завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та Радіо Свобода представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Доброго суботнього вечора всім слухачам Радіо «Мелодія» в спільному проєкті з Радіо «Свобода». Дієва особа, ведучий я, Роман Скрипін. Сьогодні у нас гість, який, власне, є дієвою особою, Лесь Танюк. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ближче до мікрофона, будь ласка, щоб вас чули так само добре, як і мене. Точніше, щоб вас чули дуже добре, тому що сьогодні у нас предметом обговорення буде питання мови. Тема завжди резонансна. Я передбачаю, пане Танюк, що телефонуватиме дуже багато слухачів. Телефон у Києві 585-44-88. Будь ласка, ставте свої питання, висловлюйте свою точку зору. А наразі слухаємо біографію пана Танюка.
Лесь Танюк – відомий український режисер театру і кіно, професор Київського державного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого, заслужений діяч мистецтв України, письменник та колишній народний депутат 5 скликань. Тричі поспіль обирався від Народного руху України, а в четверте та в п'яте – від блоку Віктора Ющенка «Наша Україна». 1963 року Лесь Степанович закінчив режисерський факультет Київського інституту театрального мистецтва імені Карпенка Карого. Під час навчання був президентом клубу творчої молоді у Києві, навколо якого гуртувалися Світличний, Горська, Стус, Чорновіл та інші. Ставив спектаклі у Львівському українському драматичному театрі, Одеському театрі імені Революції та Харківському театрі імені Шевченка. Через переслідування з боку місцевої влади виїхав до Москви, де майже 20 років ставив спектаклі, зокрема у МХАТі, театрах імені Станіславського, імені Пушкіна та імені Московської ради. А у червні 1986 року став головним режисером Київського молодіжного театру. За 2 роки звільнений без права на режисуру. Потім Лесь Танюк займався творчістю та обіймав керівні посади у спілці театральних діячів. З 1992 року Лесь Танюк є головою Національної спілки театральних діячів України та головою Всеукраїнського товариства «Меморіал» імені Василя Стуса. Лесь Танюк був головою комісії Верховної Ради України з питань культури та духовного відродження, а також був заступником голови та головою Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності. Лесь Танюк – автор понад 50 вистав та понад 600 публікацій на теми культури, політики та мистецтва. Лесь Танюк нагороджений орденом Ярослава Мудрого 5 та 4 ступенів, орденом Василя Стуса, почесною нагородою Союзу Чорнобиль за гуманізм та є почесним професором Харківського інституту культури. Володіє німецькою, французькою та англійською мовами. Захоплення – театр, музика та література.
Ось таким він, Лесь Танюк, наша сьогоднішня дієва особа в спільному проєкті «Радіо Мелодія», «Радіо Свобода». Телефон у Києві, нагадаю, 585-44-88. І, пане Танюк, найперше питання, оскільки завтра у нас День рідної мови, 21 лютого, ми напередодні з вами зустрічаємося. Найперше питання – це стосовно ось цих так званих національно-демократичних сил, що вони за роки незалежності нічого фактично не зробили такого, щоб поставити запобіжники, щоб назад у нас нічого не поверталося. Так? Тобто ось зараз у нас є фактично вже новообраний президент, який буде інавгурований. Сьогодні діючий президент його привітав. Я маю на увазі Ющенка, Януковича. Янукович наполегливо говорить про якийсь статус для російської мови. Це питання у нас як бумеранг, знаєте, постійно.
Я думаю, що це кожен раз вони говорять, і кожен раз вони потім, коли приходять до влади, беруть ці слова назад, бо жодна з цих сил фактично 300 голосів в парламенті не може набрати. Ні в цьому парламенті, ні в іншому, для того, щоб відмінити те, що є на сьогоднішній день. Але є інший спосіб тихою сапою ввести регіоналізацію, офіціально вести російську мову як другу офіційну в регіонах. От в цьому є дуже велика небезпека. Я думаю, що підмогою Януковичу послужить хартія про мови, яку треба все-таки переприймати. Вона прийнята була на фальшивому перекладі, і це дуже суттєво.
Ви її читали взагалі, цю хартію?
Я читав і перші варіанти, і другий, і сьогоднішній новий нормальний переклад, коли мова йде все-таки в англійському тексті про вимираючі мови, про міноритарні мови, то російська мова не може належати до вимираючих, оскільки за нею стоять мільйони володарів цієї мови. Тому вона не може бути включена в цей перелік. І хартія стосується захисту тих мов, які на території там Бельгії, Франції чи Німеччини вимирають. Ну, турецька мова, скажімо, на території Німеччини. Чи...
Там, між іншим, якщо ви уважно читали Хартію, там не йдеться, якраз там зауважується, що не йдеться про мови мігрантів. Тобто не може йтися про турецьку мову у Німеччині, наприклад. Тому що це мова мігрантів, тих людей, які емігрували до Німеччини. Так само в Україні не йдеться про те, ну, якщо у нас з'являться там арабські мігранти або якісь інші, то не йдеться про їхню мову, йдеться якраз про мови регіональні. Ну, в Україні так склалося, що існує білінгвізм.
Про людей, які, власне, живуть тут. Про угорську в Україні, про...
Так, румунську можна перераховувати далі.
Хоч вірменська громада є, але за Вірменією стоїть своя вірменська велика мова, тому все це потребує прийняття знову, заново. Треба все-таки дати Верховній Раді. Він вже є, такий проєкт, але мені здається, що почнуть саме з цього. Що почнуть саме з цього, під цю хартію будуть підтасовувати проблему російської мови як напівдругої державної, як офіційної.
Та там в хартії про це не йдеться, я її вивчав днями.
Звичайно, звичайно, не йдеться. Але...
Там йдеться про те, що держава має забезпечити належний рівень вивчення рідної мови для національних меншин. У школах, університетах, в дитячих садочках. Я ще раз підкреслю, належний рівень вивчення. Тобто, якщо там хочуть щось робити, та, там, де наполягають на двомовності, то мають запровадити додаткові уроки, можливо, там російською, там, де людям цього не вистачає.
Ну, практика показує, що у нас закони не головне. Як це написано в законах, це не є головне, бо воно ніколи не виконується і ніколи не грає в ролі. Як психологічно це в суспільстві переможе, оце нам найважливіше. І в суспільстві сьогодні накручується оця ситуація мовна, що... Хтось когось затискає, хтось комусь не дає права. Українська мова має сьогодні статус державний, але її треба захищати, бо 80% всякої преси і літератури йде російською мовою, і засоб масової інформації, по суті.
Так, можливо, що це справа в мотиваційних чинниках. Розумієте, все, що відбувається в мовній галузі останні роки, якщо йдеться про впровадження української, то це ледь не там... напівсилові методи. Ну, тобто те, що стосується природних речей, ну, скажімо, дубляж українською мовою в кінотеатрах фільмів. Ви ж знаєте, який галас був, та? Нічого страшного не сталося, але держава у напівсиловий спосіб, тобто фактично директивно впровадила таку річ. Ну, розумієте, мотиваційних чинників для того, щоб самі кінопрокатники почали це робити, не існувало. І тут йдеться якраз про створення мотиваційних чинників протягом там 18-19 років незалежності.
Ну, ви розумієте, 18-19 років незалежності повторюються. На перший рік, коли ми прийняли закон про мову, нам російськомовна громада говорила, ну дайте нам час, ну не спішіть, не нав'язуйте нам. Дайте нам 2-3 роки, і ми, значить, все у нас зміниться. Минуло 18 років, ми, по суті, кожен рік чуємо одне і те ж саме. Не нав'язуйте силою, не робіть того, не робіть того. Силовий прийом проти української мови йде. Він є стратегія Росії. Росія підтримує російську мову тут. Вона доплачує російським театрам, вона доплачує російським видавцям. Вона багато чого робить.
Пане Танюк, я зараз трошки про інші речі говорю. Mm-hmm. В Україні немає мотиваційних чинників знати російську насправді. Їх просто немає. Потреби, конче потреби вивчення російської або там послуговування російської, мотиваційних чинників дійсно немає. Просто є там утворене мовне середовище. І так само я не бачу поки що створення мотиваційних чинників для того, щоб люди знали українську мову. Я про це говорю.
Ну, що мотивація? Те, що Росія робить. Є, освіта є, і все-таки є державна влада, є державні інституції, і це теж все-таки є. Хочеш працювати на державній службі, мусиш знати українську мову. Хочеш працювати
Мені вам відкривати таємниці, що навіть найвищі посадовці дуже часто нехтують цією нормою.
Ні, так знову ж таки, проблема не в самому законі.
Я можу згадати пана Азарова в кабінеті міністрів Януковича, який говорить дуже смішно українською, і, ну, людина, якщо вона освічена, вона б мала вивчити мову. Це ж не так складно. Ну, це пані Денисова в кабінеті міністрів Юлії Тимошенко говорить так само, навіть гірше за Азарова.
Ні, ну це тільки є, то єдиний мотиваційний чинник, що їм така Україна не потрібна. Вони це не приховують.
Насправді є один мотиваційний чинник для всіх верств, це зовнішнє тестування. Ну, для тих, хто хоче далі підвищувати свою освіту. Але тут, бачите, підкрадаються і до цього питання, що тестування зовнішнє має складатися тією мовою, якою хоче людина.
Просто мова стає зброєю взаємин міждержавних, а не просто чинником спілкування. І з цього треба виходити, а не з якихось інших міркувань.
У нас є слухач уже, будь ласка, називайтеся, звідки ви говорите.
Анатолій з Полтавщини, значно простіше буде моє таке пропонування вам відповісти. Якщо мови дійсно, всі мови рівні перед Богом і перед людьми, то значить виход тільки один. Якщо українці будуть спроможні бути розумнішими і вольовитішими в правомірному сенсі, значить тоді держава буде мова. А якщо буде бидлом, тоді ніхто їх не спасе із запитання. Якщо в Україні збереться, скажімо, там 20 мільйонів людей і скажуть, а ми хочемо, щоб російська мова була державною, і подають заяви, і тоді з олігарх-бандитів російськомовних буде вибито підставу паразитувати на цій мовності. А тоді олігарх-бандити проукраїнські так звані, вони так само в дурнях остануться. Це просто-напросто спосіб, скажімо, боротьба за лохотрон, тоді, коли люди дурні. А так уже навіть і дурні не будуть дурачити. Відповідь.
Ну, є дурні різного роду, є дурні українські, є дурні російські, розумієте? І тут один рябчик, одна кобила, все порівну. Тому, звичайно, ви маєте рацію, що це вольовий чинник. Якщо українці хочуть, щоб у них була своя мова, якщо вони хочуть бути державою в центрі Європи і називатися Україною, то вони мусять домагатися своєї державної мови, і вони це роблять. Вони це роблять, але, на жаль, робиться з більшим вкладенням грошей і інша протилежна логіка. Все-таки проти української мови працюють величезні фонди, величезні видання. Одне московське видавництво випускає більше російських книжок на Україну, ніж всі наші видавництва разом. Це тиск чи не тиск? Тому не можна сьогодні говорити про білінгвізм в Україні як норму. Розумієте, як норму. У нас ніколи не було білінгвізму. У нас завжди була російська мова. Що, за Сарату у нас була двомовність? У нас хіба була двомовність за Сарату, коли закривали мову, калічили, забороняли емські укази, валуївські і таке інше. Була одномовність. І сьогодні люди, які говорять про двомовність, ніби про рівноправність, вони лукавлять. Тому що, як правило, про двомовність говорять люди, які не хочуть володіти українською мовою, які не хочуть її знати. Вони, по суті, говорять про одномовність. Тому це політична, нормальна боротьба. І від того, як ми себе поведемо, залежить, чи не станемо ми Ірландією, в якій сьогодні ірландський театр дає, значить, обіцянку міськраді грати одну вже виставу на місяць ірландською мовою.
Я знову слухач, будь ласка, називайтеся, звідки ви, ваше питання або ваша думка.
Добрий день.
Добрий.
Добрий день.
Дмитрий, город Київ. Пан Танюк, ви говорите, що, ну, ви і от всі націоналісти говорять, що якщо буде два язика, то український язик ісчезне. А почему он исчезнет? Что, очень плохой язык? Если русский язык собачья мова, как сказал националист Вовкун, я думаю, вы с ним согласны, то почему собачья мова вытеснит украинский язык? И скажите, господа националисты, вот я обращаюсь к вам, к ведущему, вы же сами истребляете украинский язык. Откуда появляются слова такие «ядки», «зело»? Вот смотрите, 25 областей говорит «поки що». А дві області говорять наразі. Ви, значить, даєте предпочтення польському язику. Тобто через 5 років, якщо Ющенко залишився би у
Знаєте, власті, я вам скажу, що я б з вами подискутував.
Так давайте дискутувати, а не проти. Смотрите, господин ведущий.
І дивіться, я б з вами подискутував, якби це була програма. Роман Скрипін дискутує там зі слухачами. Так. Я сам з Полтави, не зі Львова. Якщо ви не знаєте, то, в принципі, мова, ну, це слов'янська. І група є слов'янських мов, і є живий обмін певними словами поміж різними мовами.
Я вам
це говорю, маючи освіту належну.
Господин Скрипін, ви можете мене послухати?
Тому я з вами не хочу вступати в дискусію. Якщо ви хочете поставити питання, ви його вже поставили. Про собачу мову пан Танюк тут нічого не говорив. І на цьому я ставлю крапку. Дякую за ваш дзвінок. Прошу, відповідайте про собачу мову.
Шановний друже, антинаціоналісти, чи як вас назвати. Ви поменше просто хуліганьте. Бо хуліганство – це є спосіб неетичного ставлення до себе самого. Розумієте, якщо ви не знаєте української мови, якщо ви не знаєте ні наразі, і зело, і так далі, ну то не пхайте свого носа в чужі горшки, ми розберемося в цих горшках і самі. Але якщо ви говорите про справді розвиток української мови і розвиток російської мови, то треба видавати українські словники, і вони йдуть, і не треба сьогодні зупиняти цього процесу. Треба видавати російські словники, і вони видаються у нас. Себто у нас немає сьогодні проблеми тієї, про яку ви кажете. У нас є проблема одна. От ви особисто не хочете, щоб була українська мова. Вона для вас, так мовити, є чужа. Ви підтримуєте вигадку тьоті Моті з Миколи Куліша, яка колись казала, гаразд приятніше бути знасилований, чим українізований. Ну то я вам бажаю апетиту.
Як є прислів'я, яке питання, таке відповідь. Та, привіт, таков ответ російською. Є далі слухач, прошу, називайтеся і ваше питання або думка.
Пане Романе, мої вітання вам і пану Танюку, Віталій Луцьк. Пане Романе, в мене є одне питання таке до вас.
Ні, до мене давайте питання не ставити, тому для цього є інтернет, знайдете на Фейсбуці, ставте питання.
Просто був такий випадок у нас в Луцьку, я хотів би розказати, бо це доволі неординарний випадок. Коли кандидат президента Віктор Янукович приїхав до нас до Луцька, ми пішов в певний заклад, в університет, і, ну, очевидно, він забув, що чи він не знав, по ідеї, не знав, що мікрофони ще були не включені, він сказав таку одну фразу. Ну, я думаю, що на формат для радіо, раз таке сказав кандидат в президенти, тепер же ніби президент, то я її озвучу в ефірі, що з вашого дозволу. Бо чому так мало бидла? З того, власне, виникає, от скажіть, будь ласка, от, ну, я хотів би, що, і що будуть у вас в гості, панове з регіонів, я хотів би, що ви обов'язково поставили це питання. Тому що, знаєте,
вже в Луцьк перемістилася ця історія. Казали це у Василькові, Київської області.
Ні, в Луцьку це також було. Тобто це мої друзі чули на власні вуха. Тому, пане Романе, питання чому до вас?
На власні почули то. Давайте, мені питання не ставити. Олесю Танюку, є питання?
Добре, пану Танюку і вам. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, якщо ця людина буде президентом, до чого тоді докотиться Україна? Що дійсно ми таке бидло, що голосуємо за пана Януковича? Дякую, до побачення.
Я думаю, що ні до чого ми не докотимося.
Слухайте, за Януковича проголосувало 12 мільйонів людей.
Янукович сьогодні в складному становищі, тому що за нього проголосувала більше все-таки російська Україна. І для того, щоб бути президентом всієї держави, в тому числі і Західної України, яка не проголосувала за нього, йому не можна виходити з антиукраїнським програмою. Йому не можна виходити сьогодні з проблемою другої української мови, російської мови державної. Йому не можна виходити з проблемою Криму. Йому не можна з багатьма проблемами виходити, тому що він тоді програє і передає ці голоси своєму опоненту Юлії Володимирівні. І в майбутньому парламенті він тоді програє, і знову буде він президентом без повноважень і без території.
Я просто хотів би закликати наших слухачів бути толерантнішими, тому що є люди, тобто є процедура обрання президента. І все відбувається в законний спосіб. Тобто тут уже, знаєте, проти того, що сталося, виступати або давати оцінки, справа дуже невдячна. Подивимося, як буде, будемо керуватися тими фактами, які будуть. Правда?
Просто мені здається, що у Януковича переможе та група, яка все-таки буде націлювати його на економічний лад, а не на політичну невротику.
Дивимося, нам це поки що Янукович в ролі президента людина для нас невідома.
Нова.
От буде інавгурований в четвер, 25 числа, тому що сьогодні вже судове засідання, ну, тобто справа за позовом Юлії Тимошенко фактично завершилася, і президент підписав Ющенко указ про проведення інавгурації 25 лютого. Є наступний слухач, прошу.
Добрий день. У мене таке предложення господину Танюку по поводу української мови, російської мови. И у вас прозвучала такая хорошая ремарочка по поводу того, что вот эти все разговоры, они идут действительно на уровень неграмотных людей. И у меня по поводу вот этого всего возникают иногда тоже дискуссии с разными людьми. И у нас даже люди не знают, что русский язык является по конституции языком национальных меньшин. И когда доходит до спора, то люди говорят, не может такого быть, которые ратуют за спасение украинской мовы. А взагалі, я кажу, что треба зробити не одномовність і не двомовність, а трьомовність, закріпитися на законодавчому рівні, щоб була українська, російська та ще й англійська мова. Бо як ви будете йти в Європу, з якою мовою ви будете йти в Європу? Бо вас там, як кажуть, мітлою виганять відтіля. Дякую дуже.
Ви не були ніколи в Європі, там в європейських країнах?
Дякую, дякую. Їздять українці в Європу, їздять вони в Росію, говорять нормально своєю українською, і англійською, і російською. Це не є проблема. Закріпляти англійську мову в статусі державної не треба. Вона і так є мова комп'ютерів, мова побуту, мова ефіру. І зрештою, наші люди сьогодні, можливо, краще вивчають англійську, і їм легше вивчити чомусь англійську, ніж українську. Так є сьогодні в цілому ряду молодих людей. Я думаю, що цей перекіс треба зрозуміти. Треба зрозуміти, і все-таки, якщо ми не будемо знати своєї нормальної мови, якщо не будемо розвивати її, ну то ясно, що держави такої не буде.
Мої колеги з Радіо Свобода, зокрема Зиновій Фріс, підготував матеріал про мовне питання. Зараз давайте його послухаємо. Поки що не готові ми послухати цей матеріал, як тільки будемо готові, то продовжимо. Ну і знаєте, я недаремно згадав про мотивації, так? Є вже матеріал? Ну, власне.
Один із відвідувачів нашого сайту написав російською мовою: державною мовою має бути лише українська, це не потрібно обговорювати. Вибирати, якою мовою вивчати предмети в школі, відверта дурня. Для цього є школи українські і російські, все решта – надумані теми для дискусій. Зате вивчення російської мови і літератури в школах потрібно все ж повернути, написав читач нашого сайту. Олена, до якої ми підійшли на одній з вулиць Києва, каже, що дуже погано ставиться до ідеї двох державних мов.
Я розмовляю українською і російською, і не бачу взагалі ніяких проблем. Це надумана проблема, яку роздувають. Це навпаки загрожує країні як незалежній державі.
Колишній політв'язень, виконавчий секретар Асоціації психіатрів України Семен Глузман вважає, що проблема двох державних мов є штучною.
Мені здається, що це одна з декількох дуже гострих штучних проблем, які свідомо педалюють політики України. Чим менше вони б втручались у це, тим краще, комфортабельніше було б жити і україномовним, і російськомовним. Це штучна проблема.
Я думаю, що це іскусственна проблема.
Із відомим правозахисником погоджується перший після проголошення незалежності президент України Леонід Кравчук, але при цьому він пропонує заглянути трішки у недавнє минуле.
Історії питання важливо знати, що це мрія не тільки Януковича, це була мрія і Кучми. Це питання завжди порушується лідерами тоді, коли вони хочуть використати східний електорат і південний для того, аби пройти чи то до парламенту, чи в президенти, чи ще кудись, невідомо куди.
За словами Кравчука, державна мова – це питання політичне, і воно неминуче призведе до ще більшого поглиблення розколу України. Треба думати не про другу державну, а про те, як не втратити мову українську, переконаний Леонід Кравчук. Відомий письменник Андрій Курков також сумнівається, що ініціатива про дві державні мови стане реальністю. Але такі спроби, очевидно, будуть, запитали ми письменника.
Пропагандистські які заходи можуть бути, але приймати російську мову як державну він не буде, тому що він тим самим себе затвердить як президент тільки Криму і Донбасу і Луганщини.
Лариса Масенко, соціолінгвіст, професор Києво-Могилянської академії, розповіла Радіо Свобода, що їй доводиться проводити мовні дослідження, в тому числі в середовищі російськомовних. За її словами,
вони погоджуються тим, що українська державна має бути єдиною державною, абсолютно більше людей, і це власне використовується спекулятивно політики.
Вважає київський професор. Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
Ось такий матеріал. Мовне питання, воно завжди в Україні непросте, завжди воно дуже емоційне. І завжди його надто сильно політизують, насправді.
Я зараз трошки залізу в історію. В 60-ті роки дисидентські наші, коли для нас проблема мови, для клубу творчої молоді, для Алли Горської, для Стуса була такою ж важливою. У мене була тоді поема, яка через яку зарізали всю збірку в Одесі. От фрагмент про рідну мову. іронізми та нюанси. Береш відтак, що знати пальці, перекормлені піїти, словникуючи на кальці, сиплять перли самоцвіти. Шле в Москва в Європу Дуньку, Фіма лепший друг Юрка, Штепсель женить Тарапуньку і регочиться цика. Понавікшували локші, аж по вуха під наркоз. Нам по Руську якось легше пнеться з шкіри малорос. Нащо мовні перепони, серцю радісний цей час. Обіймімось мільйони, смерть одна розлучить нас. Народні дисонанси на цю тему. Говорила баба діду, я до Сталіна поїду. Бабі дід, не теренди, трапиш до Караганди. Говорила баба діду, я поїду і в Хрущову. Дід бабі, та ти що? Мову й винищив Хрущов. Говорила баба діду, я до Брежнєва поїду, а дід бабі, здай назад, Брежнєв знає тільки мат. Говорила баба діду, я до Шелеста поїду, а дід бабі, не мили, тож за мову і зняли. Говорила баба діду, я поїду к Білодіду, ізучу двомовну мову і вернусь обратно знову, а дід бабі, тра-та-та, к Білодіду нєт їзди, туди не ходять поїзди. І сказала баба, ох, більше я не філолог. А дід бабі, не судьба, ми філолухи оба. Історичне резюме ні про ні ме, ні бе, ні ме. Поки цар бісився з жиру, слово прадідів моїх тихо никло пота й миру, як Дантес у замку Ів. Але ти постала мову, вся й вішати, в блиску чар, самовизволення слова, Україні Божий дар. Ми здолаємо, панове, разом з силу перешкод, бо усіх нас рідна мова виокремлює в народ. Спокій, сестри і братове, український прийде час, наше слово гонорове ще послужить нам не раз. От те, що ми говорили в 67-68...
Це ж написано не вчора, правда?
67-й рік, тільки фразу про Шелестом я додав в 72-му, коли вже його зняли.
Угу. А давайте уявімо собі, змоделюємо ситуацію, коли в Україні в той чи інший спосіб оголошується другою державною російська, про яку так багато дискусій. Гіпотетично уявімо. Наслідки які? Скажіть.
Наслідки дуже трагічні, ну хоч би тому, що це означає, що дуже багато людей не матимуть можливості з дитинства розмовляти рідною мовою. Розумієте, це комплекс певної неповноцінності, який виникає, якщо ти з дитинства не говориш маминою мовою. Грузинський алфавіт називається дедамо, мова мами. Так от, мова мами – це є мова моя, і це мова моєї держави. Якщо моєї мови нема, то моєї держави немає, тому що я забув про могили своїх рідних. Мені здається, що Україна просто цього не витримає, і, звичайно, знайдуться люди, які повстануть проти цієї великої і несправедливості. Ну, і ми матимемо проблему, що тоді не буде тих володарів, які сьогодні є, а прийдуть якісь треті люди, які все-таки зрозуміють, що на цій території мусить бути не тільки територія, а держава, нація, яка має своє становлення. Я нікому б не радив запалювати це багаття, потім його дуже важко погасити.
Може ви пояснити, чому українські політики, різні, абсолютно різні політики, не запропонували адаптаційну програму для тих, хто не володіє українською мовою державною, для того, щоб людям полегшити життя. Не говорити, ні, ви не будете вивчати мову, тому що ми оголосимо її або другою державною, або запровадимо на якомусь рівні, а сказати, послухайте, ви не володієте українською, це погано, тому що ви бідніші рівно наполовину. Ті, хто володіє українською, зазвичай знають і російську. Тобто ті люди, які володіють двома мовами. Чим більше людина має, знає мову, ви ж знаєте, настільки вона багатша. Жодна політична сила в Україні досі не запропонувала адаптаційну програму для тих, хто не володіє українською мовою. Чому?
Ну, таких програм з десятків було,
де?
Але це були громадські.
Мають бути практичні кроки, я кажу, державні.
Державні кроки на цю тему неможливі, тому що жодного разу в парламенті не було української влади, яка б могла перемогти в повний сенс.
Ну, дивіться, у нас президентом Ющенко був 5 років, його називають там найукраїнським.
І 5 років він мав президент. Парламент, в якому він не мав більшості. І 5
це
років...
його проблеми, не наші.
Ні, це не... Ми зараз говоримо про адаптаційні програми, ми зараз говоримо про курс самої держави. Жоден президент, жоден прем'єр не вирішить цієї проблеми. Це не є проблема прийняти якісь папери і їх задовольнити. Ну, є закон про мови. Ви ж не розумієте, що Донецька область прийняла свій закон про мови, Луганська свій, і ми змушені були звертатися до прокуратури, прокуратура їм тим відміняла. Мали вони на це право? Ні. Не мали права, але вони це робили, тому що це є політичний чинник, а не просто технічна проблема навчитися мові. Люди, які нам з вами дзвонять сюди, вони прекрасно могли володіти українською мовою. Вони не хочуть. Жодна програма...
Я таємницю відкрив, у мене ж вийшло.
Ну, у вас вийшло.
Я в російській школі вчився свого часу, розумієте?
У вас вийшло. 90% людей, які живуть в Україні, це вийшло, тому що всі ми вчились тоді в російській школі.
Ну так, це Радянський Союз ще
був. Українських було ще мало. І, зрештою, ті, які піднімаються питання, вони не хочуть, щоб була ця держава. Вони хочуть провінції, російської провінції.
У нас є наступний слухач. Прошу, називайтеся, звідки ви питання?
Доброго дня.
Доброго дня.
Місто Українка, Кіровоградська область. Скажіть, будь ласка, як думає наш президент бути в голові нашого государства, коли він не знає української мови?
Хто не знає?
По-перше.
Хто не знає?
Наш шановний Янукович.
Як не знає?
Він не знає. Він дуже погано говорить в ефірі, коли він виходить. От, довго думає.
А хто знає ліпше за Януковича?
Говорить. От, і я ще би хотіла запитати, от Віктор Зуцька говорив, дійсно, якщо 12 мільйонів пидлів вибрали одного, то ми тепер будемо жити 5 років пидлами з таким, як і наш президент?
Будьте толерантні, ще дуже прошу.
Не поспішайте з висновками, давайте все-таки трошки з'їмо цю кашу, а потім будемо говорити, яка вона на смак. Ви розумієте, що всі люди, які йдуть на посади депутатів, президентів, вони верзуть каз на що? І 90% всього, потім всього того, що вони говорять, іде в розпил. Тому що саме крісло зобов'язує їх зовсім інакше поводитись. Треба віддати належне Януковичу. Він зовсім не говорив в Донбасі українською мовою. Але ж ви бачили, що він оволодів нею і виступав нею. Да, він виступав на рівні своїх інтелектуальних можливостей. Він міг плутати не тільки мовою, Ахметову, Ахматову, і Чехова, і так далі. Це все є реальність, на яку нам треба вважати. Але це зовсім не значить, що ми мусимо свої...
Це привід замислитися над якістю української освіти.
Так. І це справді, це зовсім не значить, що ми мусимо свої потуги зменшити. Навпаки, це дає нам можливість сьогодні збільшити захист української мови і розвиток її.
Є наступний слухач, я казав, що буде мільйон дзвінків з мовного питання.
Добре, добре.
Прошу, називайтеся, звідки ви, хто, і питання ваше або думка.
Добрий день.
Добрий день.
Ніна, Київ. Угу. Скажіть, будь ласка, а введення другої державної мови в Канаді, французької, які мали наслідки?
Ну, я вам зразу скажу, що в Канаді не було введено другої державної мови. Вона була введена тільки в Квебеку. Квебек – це є французька провінція.
Пане Танюк, ви помиляєтеся, в Канаді дві державні мови – англійська і французька.
Вона в Квебеку введена сьогодні як друга державна мова. Це зовсім не значить, що, скажімо, в якихось канадських університетах викладається англійською і французькою обов'язково. Це зовсім не значить. Все-таки люди, ті, що в Квебеку живуть, вони мають державність французької мови, підтримано французькою державою. А ті, що живуть, скажімо, там в Вінніпегу, там жодної державної мови французької немає. От я буквально вчора розмовляв з Вінніпегом на ці теми, там немає державної. Це так само, коли нам приводять в приклад Швейцарію. От в Швейцарії є три державні мови. Немає трьох державних мов в Швейцарії.
Чотири державні мови.
Немає ні чотирьох, ні п'яти, ні десяти. А в кожному кантоні є своя державна мова, тому що Швейцарія розподілена на кантони, і кантон – це більше, ніж штат в Америці. Він самоправний, і він собі сам вирішує. Там 60% німецькомовних в кантоні, 16% 16 кантонів, 16 міст німецькомовних, а далі італійських два кантони маленьких, і французьких.
Ні, ну у нас є ще ближчі приклади, скажімо, в Білорусі є другою державною російська.
Це інша річ.
І...
Це інша річ, це небезпечний приклад, якраз, який говорить про те, що білоруська мова майже загинула. Майже загинула саме тому, що за неї в боротьбу ведуть тільки інтелектуали, биті батькою, який вже теж сьогодні починає розуміти, що так не можна робити.
Є наступний слухач останній на сьогодні, очевидно, прошу. Алло.
Алло.
Так.
Доброго вечора.
Доброго.
Я телефоную вам з Києва, у мене туариста. Я, звісно, однозначно за одну державну українську мову, але мені більше всього, знаєте, щоб хотілося, щоб на Хрещатику була крамниця, чи, може, можливо, універмаг, щоб всі продавці розмовляли на українській мові, щоб їхали із заграниці всі мешканці і туристи і могли почути, яка вона мелодія, наша українська мова. Мені самі це хочеться побути в тому куточку в Києві, будь-якому куточку, і почути хоч де-небудь в аптеці, чи де, щоб розмовляли чисто на українській мові. Надійсно милозвучно. Дякую.
Значить, бачите, ситуація як змінилася. Ще 5 років назад, коли в Києві ви десь чули, що кілька людей розмовляють українською мовою, то їх питали, чи не з Канади вони приїхали. А сьогодні ви вже говорите про те, що все-таки ситуація змінилася. Я думаю, що процентне відношення володіння українською мовою багато вище за цей час. Підростає нова генерація, для якої абсолютно нормально є рідною мовою розмовляти. І я думаю, що це буде мінятися в кращий бік, незважаючи на те, хто там буде біля влади, якого кольору.
А в який спосіб можна зняти гостроту цього питання мовного? Тому що, дивіться, аргументи з одного, з іншого боку, вони, я ж кажу, зазвичай емоційні, здебільшого емоційні. А є або має бути практичний спосіб, як зняти мовне
практичний
питання в цій державі.
Практичний спосіб єдиний. Я просто приведу приклад. Коли був Щербицький і любив футбол, то всі секретарі обкомів і всі ЦК бігали на футбол, і футбол дуже сильно розвивався. А коли, скажімо, був у Львові Добрик, то всі ходили в театр. Це дуже залежить від того, на що буде орієнтована верховна влада. Бо ми все-таки живемо в суспільстві мавпічому, в суспільстві, яке підпорядковується цим флюїдам згори. Якщо кабінет міністрів Януковича буде говорити російською мовою, він просто завалить економіку.
Чому це?
А от так. А от так, він просто завалить економіку, тому що оці ідеологічні процеси не дадуть можливості розвитку економіки. Це нам тільки здається, що воно не пов'язано. А воно дуже пов'язано, що який моральний клімат, така потім буде економіка. Якби ми все-таки ці культурні процеси мовні випустили вперед сьогодні, то я вас запевняю, ми б не мали всього того, що ми сьогодні маємо по фінансах і по всьому. Це наслідок розброду духовного. І якщо вверх захоче, щоб такого розброду не було, якщо він зрозуміє гибельність цього процесу, все буде нормально.
Але ж українською мовою створюється дуже мало якихось сучасних речей. Те, що популяризувало б мову. Подивіться на різні телепрограми, там, щоб мало популяризувати, особливо співочі програми, то там співають переважно російською.
Це не просто, це теж є програмна діяльність.
Це ж цілий прошарок, українізація, якщо хочете.
Це
треба гроші вкладати.
Це програма такої русифікації, яка проводиться.
Та хто ж її проводить?
А ті, хто володіють цими каналами, вони це ведуть. Вони не беруть українських пісень, тому що це не формат, вони не запрошують українців, бо це не формат і так далі. Починають говорити, що це інша якість. Це все є знову політична боротьба. Ми можемо говорити про те, що держава повинна з цього почати. Я думаю, що Ющенко дуже багато не доробив в цьому відношенні, коли в нього були ці можливості. Дуже багато не доробив. А далі воно ще буде гірше.
А що він мав зробити? Давайте вже попрощаємося з Ющенком, який буде йти.
Що він мав зробити? Ну, всі конкретні питання вирішувати, не тільки гасла. Ну, закривається, припустимо, сьогодні сяйво.
Вчора так було, рейдерська атака була.
Хіба це не є проблема для президента, який ще сьогодні є президентом, хіба він не впливає на Черновецького, щоб вся бандитська зграя, так мовити, відступила від культури? Сьогодні забирають у спілки театральних діячів будинок актора, який 50 років був у нашій власності. Хіба це не є проблема влади? Хіба це не є проблема моралі? Я думаю, що оцих речей ніхто не робив, а говорили загальники. Мова, культура, культура, підтримуємо культуру. А коли доходило до якоїсь дуже конкретної речі, влада пасла задніх.
На цьому можемо крапку поставити. Сподіваюся, ті, хто мали б нас почути, почули. Слухачів я закликав би до більшої толерантності в ставленні до таких непростих питань, як мова або, скажімо, президентські вибори. Всі ж ми люди, всі живемо в цій державі. Тож нам і далі жити всім разом в цій державі.
На все добре.
Дякуємо Лесю Танюку, який був сьогодні дієвою особою у спільному проєкті «Радіо Мелодія, Радіо Свобода». З вами біля мікрофона працював я, Роман Скрипін. Даруйте, якщо щось не так. Почуємося наступної суботи.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.